studijā ir pat labāk Valdis Dombrovskis, vienotības politiķis un Latvijas kandidāts uz Eiropas komisāra amatu. Droši vien tā jūs šorīt jāpiesaka. Labrīt.
Labrīt.
Sākotnēji gan gribētos turpināt šo pašu tematu, par ko Uģis Lībiets nu pat stāstīja aktuālās lietas par Ukrainu. Kā jūs domājat, kur virzās situācija ar konfrontāciju pat labāk starp Krieviju un Rietumvalstīm?
Jāatzīst, ka šī konfrontācija, diemžēl, turpina sāsināties, tāpēc arī iepriekšējā Eiropas Savienības dalību valstu samitā tika lemts par sankciju pastiprināšanu pret Krieviju. Tuvāko divu nedēļu laikā Eiropas komisija ir jāsagatavo konkrēti priekšlikumi attiecībā uz šīm papildus sankcijām pret Krieviju. Tai skaitā, kas, manuprāt, ir pietiekami nopietni, ir izskanējis arī Lielbritānijas premjera Kamerona kunga aicinājums ieviest arī nopietnas finansiālās sankcijas pret Krieviju, liedzot tai pieeja starptautiskajiem finanšu tirgiem. Te jāuzsver, ka līdzīgas sankcijas pret Irānu savulaik deva nepieciešamo efektu un tiešām piespieda Irānu atkārtot sēsties pie sarunu galda par savu kodola programmu.
Jūs uzskatāt, ka sankcijas ir gana stingras un gana laikus pieņemtas?
Nē, tātad pašreiz ir jāgatavo jauni priekšlikumi, un tas ir tikai viens no priekšlikumiem, kas ir izskanējis no viena premjera, ko konkrēti Lielbritānijas premjera Kamerona kunga puses.
Bet atkal tas jautājums par termiņiem, par ko mēs ar Uģinu pat runājām. Ka nav šo apsteidzošo, teiksim tā, plānu, bet lielākoties visai lēnas reakciju saskaņošanas post faktum pēc Krievijas soļiem. Kāpēc tagad divas nedēļas? Tas ir pārsteigums tagad Eiropai, ka tā varēja attīstīties situācija?
Nē, nu redziet, tā problēma jau ir arī tāda, ka visām dalību valstīm par šīm sankcijām ir jāvienojās. Cik zināms, neoficiāli, kad šīs sarunas par sankcijām nebūtu nav bijušas vienkāršas, un Slovākija arī publiski ir izteikusi zināms iebildumus pret sankciju pastiprināšanu, un cik zināms, Slovākija nav bijusi vienīgā valsts, kas ir iebildusi šo sarunu laikā. Līdz ar to ne tikai ir jāzina šie iespējamie sankciju mehānismi, bet jāpanāk arī vienošanās starp dalību valstīm.
Un tā arī droši vien jautājums par to, ko šis konflikts jūsuprāt parāda par Eiropas valstu sadarbības iespējām, ņemot vērā, ka šī kavēšanās ar Eiropas lēmumiem sākotnēji un arī visai grūtā pozīcijas saskaņošana var tā kā sarežģītās ambīcijas par ciešāku Eiropas valsts sadarbību.
Skaidrs, ka Eiropas Savienībā šie koordinācijas mehānismi ir tādi, kā tie ir, tad, kad ir jāsaskaņo 28 valstu viedokļi, tas nebūtu nav viegls uzdevums, un pateikt, ka to var izdarīt vienā dienā, kādās situācijās iespējams to var izdarīt, bet šoreiz mēs redzam, ka tiešām tā situācija ir sarežģīta. Un arī Latvijā mēs zinām, ka šī diskusija par sankcijām un arī par Krievijas pretsankcijām nebūtu nav vienkārša. Un arī Latvijā mums ir arī savu negatīvā ekonomiskā ietekme no Krievijas pretsankcijām, tā kā jārēķinās arī ar šiem faktoriem. Un arī šie jautājumi tiek diskutēti pie sarunu galda, tad kā sankcijas un iespējamās Krievijas pretreakcijas ietekmē arī dalību valsts un kādā veidā šis efekts tiek mīkstināts.
Bet tad Eiropas valstu sadarbības ciešumā vai spējā sadarboties šis konflikts neko negatīvu mums nezinām neizgaismo? Procedūra vienmēr bijusi tikpat samazglota?
Procedūra vienmēr bijusi tikpat sarežģīta. Nejāvēlt arī, teiksim, no savas puses mēs arī esam nākuši ar priekšlikumiem par to, ka ir jāveido tāds straujāks krīzes reaģēšanas mehānisms Eiropas Savienības tieši ārpolitikā. Kopējā ārējā un drošības politikā, cerams, ka arī būs priekšlikumi par to, kā nodrošināt straujāku Eiropas Savienības ārpolitikas rēģiešanu.
Tik tālu par Ukrainas konflikta kontekstu, bet turpināsim ar Eiropas Savienības struktūru jautājumiem, ar ko arī jūs esat saistīts. Kā jūs svērtējat Eiropas Savienības valstu līderu izvēli Eiropa padomas priekšstādātāja amatā apstiprināt Polijas premjeru Donaldu Tusku? Arī jūs tomēr bijāt viens no kandidātiem?
Jā, redziet, jau, kad šis jautājums publiski parādījās pirms, manuprāt, plus mīnus diviem mēnešiem, es jau toreiz arī publiski teicu, ka nevajag no tā, ka mans vārds publiski kaut kur ir izskanējis, izdarīt pārāk tālajošas secinājumas.
Tā jūs neteikt, ja, ka ir korekts vairākos rīta laikrakstos šorīt paustais, ka izredzes nav piepildījušās par jūsu nenokļūšanu šajā matā?
Nē, nu skaidrs, ka es tiku pieminēts kā viens no iespējamiem kandidātiem, bet nu, tieši tā, viens no iespējamiem kandidātiem gala rezultātā bija jāvienojas par vienu, un es uzskatu, ka Tuskungs ir ļoti laba izvēle. Tā skaitā Latvijai vairāk iemeslu dēļ, viņš pārstāv Eiropas Savienības jauno dalību valsti, viņam ir nu, ļoti skaidra politika arī attiecībā pret Krieviju, attiecībā pret Ukrainas krīzi, kur viņš pilnā mērā saprot arī Latvijas un Baltijas valstu bažas, un arī, es domāju, Tuskunga piedāvājums ekonomiskajā politikā, runājot par finanšu stabilitāti, runāt par to, kā stiprināt Eiropas Savienības konkurētas spēlē, nodrošināt ekonomisko izaugsmi, ir nu, tūs Latvijas redzējumam par to, kā būtu tālāk jātīstās Eiropas Savienības ekonomikai.
Bet kādēļ priekšroku līderi deva tieši Tuska kungam? Šo jūs minēto argumentu dēļ tieši?
Tas, protams, bija sarežģīts politiskais kompromiss, kur tika balansēti nu, daudz dažādi faktori. Tā skaitā tika vērtēts, kādas personas ieņem citus Eiropas Savienības augstākos amatus, Eiropas komisijas priekšsēdētāja, bet Eiropas parlamenta priekšsēdētāja, augstā pārstāvja ārlietās amatu. Un šajā gadījumā nu, vienmēr noteikti tāda zināma geogrāfiska un politiska un arī dzimumu balansēšana, līdz ar to, ja tika virzīts augstais pārstāvs no Eiropas Savienības dienvidu valsts, no vecās valsts, no Eiropas Savienības sociāldemokrātiem, tad savukārt Eiropas padomes priekšsēdētājs tika virzīts no jaunās valsts, no Eiropas tautas partijas un tā tālāk. Līdz ar to šeit notiek arī zināma nu, dažādu pozīcijas abalansēšana.
No, šī nedēļa turpināsies vēl kā kompromisu meklējuma nedēļa, jo 8. septembrī plānots nepaziņot atbildības portfeļus jaunajam Eiropas komisijas sastāvam, kur veidošana sāksies pēc tam, tagad, kad Eiropas Savienības līderi ir izraudzījušies augstāko amatu ieņēmējus. Jūs esat no Latvijas izvirzītais Eiropas komisāra kandidāts un atgādināšu, ka vēl sestdien Latvijas radio rīcībā nonāca neoficiāla informācija no avota Eiropas komisijā. Citēju, Dombrovskis ir vajadzīgs Eiropas komisijai un viņam piedāvās ar ekonomiku saistītu ietekmīgu portfeli. Ir dūmi bez uguns vai nav tomēr?
Nu, jebkurā gadījumā tas ir jautājums, ko no savas puses mēs esam uzturējuši interesi tieši par darbu ekonomikas un finanšu jomās. Es domāju, ka tās jomas, kuras arī varētu dot lielāko pienesumu gan Eiropai, gan arī Latvijai. Un nu, šīs nedēļas laikā notiks konsultācijas par šo jautājumu. Un nu, tā jau pēc nedēļas būs redzams šis piedāvājums. Jebkurā gadījumā pie tā tiek strādāts, un es domāju, ka izredzes ir pietiekami labas.
Bet jūsu rīcībā ir kāda informācija, kas liecinātu par to, ka izredzes ir nu, konkrēti? Es domāju, varētu par labu jums spēlēt iespējams tam, ka jūs atsaucāt savu kandidatūru par labu Žanam Klodam Junkeram visu laiku pirms kandidēšanas uz Eiropas komisijas prezidenta amatu.
Nu, es domāju, ka tas nevarētu būt kaut kāds galvenais vai būtiskākais faktors, jo tomēr tiek vērtēt arī komisāra kandidāta iepriekšējā darbību kompetences noteiktās jomās. Līdz ar to, nu, es vēlreiz uzsveru, es domāju, ka šīs izredzes ir pietiekami labas, bet, protams, konsultācijas arī šonadēļ turpināsies.
Jūs minējāt, ka dotu pienesumu Eiropai un arī Latvijai. Tad kāds tas pienesums konkrēti būtu? Kā jūs saskatāt, ko jūs spētu dot šajā amatā nonākot?
Nu, protams, runājot par kaut kādām konkrētām lietām vai jautājumiem, tad ir jāredz konkrētais šis komisāra portfeļa piedāvājums. Nu, tas vēl kādu nedēļu ir jāpagaida. Bet skaidrs, ka arī, kā teiksim, nu, Eiropas komisārs var cieši sadarboties ar to valsti, no kuras tas ir izvirzīts. Skaidrs, ka Eiropas komisāriem pēc būtības ir jāpārstāv visas Eiropas Savienības intereses, nevis nu, atsevišķas valsts intereses, bet tajā laikā šī sadarbība var būt arī pietiekami cieši, tīpaši ņemot vērā to, ka No 15. gada 1. janvāra Latvija arī būs Eiropas Savienības prezidējošā valsts, arī kā Eiropas Savienības prezidējošā valsts, domā šo attīstīt, nu, šo sadarbību varēs nodrošināt, nu, pietiekam cieši.
Bet jūsu paša personiskā vēlme, tā ir tieši šis ekonomikas un finanšu sektors un jomas, vai tas ir strateģiski lemts Latvijas valdībā, parlamentā?
Protams, ka šis jautājums ir diskutēts arī valdībā. Šo jautājumu vairāk kārt es pārunājos arī ar premjerministri, tā kā, nu, tā nav tikai mana personīgā vēlme.
Bet, nu, kā to Eiropas un Latvijas interešu aizstāvēšanu? Es saprotu, ka vai rakstīti vai nerakstīti nosacījumi paredzes? Eirokomisāram domāt visas Eiropas mērogā.
Tieši tā, to es arī uzsvēru.
Jā, bet vai veiksmīgi iznākuma gadījumā jūs varētu būt komisārs, kurš, nu, nezinu, izteiktāk nekā citkārt aizstāv arī Latvijas intereses, ja tas ir atļauts?
Kā jūs teicu, no jebkurā gadījumā šajā darbā es nu, plānoju tiešām ļoti cieši sadarboties arī ar Latviju, neaizmirst nu, to valstu, kas man ir izvirzījusi.
Bet cik tālāk jūs drīkstat iziet no tā rāmja oficiālā, runāt, domāt tikai par visu Eiropu vai arī par savu izcelsmes valsti? Kas to regulē, cik stingri tie noteikumi?
Nē, nu, skaidrs, ka virzot kādus lēmumus uz pieņemšanu ir jāņem vērā visas Eiropas Savienības intereses. Tas ir pilnīgi skaidrs, tas ir tas, kā nu, funkcionē Eiropas komisija. Tā, nu, Eiropas komisija tomēr ir jāstrādā arī kā vienotai komandai, nevis nu, kā institūcijai, kur 28 komisāri velka deķi katrs uz savu pusi, un tādā veidā tas nevar funkcionēt, bet šo sadarbību un koordināciju tāpat ir iespējams nodrošināt, un to es arī plānoju darīt.
Tad 8. septembrī mēs jau varētu būt diezgan droši, vai jūs esat un kurā amatā esat Eiropas komisijā?
Tā varētu teikt.
Noveikumā mēs gribētu pavaicāt jums vēl vienu lietu, tepat par Latvijas politikas kontekstu, arī pēc tik daudziem premjerēšanas gadiem, kad bijusi smaga krīzes situācija un daudz sarežģītu lēmumu bijis jāpieņem. Tagad nesot šajā krēslā jau kādu laiku, vai jums nav tāda iekšēja vēlme palabot vai pamācīt Straujumas kundzi, lai viņas lēmumos? Un...
Nē, nu redziet, ar Straujumas kundzi man ir tiešām ļoti laba sadarbība, arī ļoti labs personisks kontakts, un ja Straujumas kundzei ir vajadzīgs mans padoms, vai viņi vēlas pārunāt kādu jautājumu, mēs to vienmēr arī daram, līdz ar to šī sadarbība notiek.
Bet tas ir tādā gadījumā, ja viņa vēlas šo, bet jums pašam no savas puses nav tāda, saka par tādu iekšējo vēlmi ar savām zināšanām dalīties, pat tad, ja jums nevajadzē.
Nē, nu, iespējams šāda tendence ir, bet to es arī saprotu, ka nu, nezvai kādā, nu tas neatiec tikai uz premjeriem, attiec, es gribētu teikt, uz ļoti daudzām bijušām amatpersonām, nu nezvai viņiem vajadzētu visu laiku mēģināt pamācīt tās jau savus pēctečus, kā dzīvot, ja tā varētu teikt. Līdz ar to es vēlreiz uzsveru to, ja Straujumas kundzei kāds padoms ir vajadzīgs, tad es to tiešām neliedzu, bet nu es tā bez vajadzības īpaši ar savām pamācībām neuzmācos.
Paldies, ka atnācāt šo rīgas studiju. Valdis Dambrovskis, vienotības politiķis.